aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Luni 10 iulie în calendar, la microfon Ala Ceapai și Nicu Gușan.
Starea vremii, mai întâi luna lui cuptor își reconfirmă drepturile de autor, acum pentru excesele solare și frivolitate văratică. Temperaturi caniculare azi, cu decor de ploaie doar în sudul țării.
Maxime de 27-30 de grade vor fi în nordul țării. În zona centrală se anunță între 28 și 31 de grade, iar în localitățile din sud, mercurul din termometri va arăta 32 grade Celsius. Marți și miercuri, temperaturile cresc până la 35 de grade, dar se așteaptă ploi cu descărcări electrice. Prima întâlnire față-înfață a președintelui american Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin la sfârșitul săptămânii trecute, în marginea summitului G20 de la Hamburg, nu va produce schimbări majore în relațiile și așa complicate dintre Statele Unite și Rusia, crede analistul român Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning de la București. Mai multe detalii însă în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediție va urma jurnalul de corespondent semnat de Dan Alex azi despre Ștefan cel Mare și idealurile istorice ale românilor. La rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan revine la tema taxatorilor din trolebuze.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău are astăzi loc o reuniune informală a ministrilor de externe din parteneriatul estic, în timp ce secretarul de stat american Rex Tillerson a aflat duminică la Kiev, a declarat că Rusia este cea care trebuie să facă primii pași pentru a reduce tensiunile în estul Ucrainei. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Așadar, la Chișinău are loc a noua reuniune informală a ministrilor de externe din parteneriatul estic cu participarea Comisarului European pentru Politica de Vecinătate Johannes Hahn și a secretarului general adjunct al Serviciului European pentru Acțiunea Externă Jean-Christophe Beliar. Secretarul de stat american Rex Tillerson, aflat în prima sa vizită la Kiev duminică, a declarat că Rusia este cea care trebuie să facă primii pași pentru a reduce tensiunile în estul Ucrainei. Totodată, Tillerson a precizat că scopul Statelor Unite este de a restabili integritatea teritorială a Ucrainei și de a ajuta la deblocarea negocierilor. Amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, a continuat Tillerson, rămâne însă un obstacol în calea normalizării relațiilor Statelor Unite cu Rusia. La rândul său, președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat o duminică că soluționarea crizei din estul Ucrainei depinde numai de Rusia, pentru că, citez, nu Ucraina a început acest război și nu Ucraina are trupe în Rusia. Președintele american Donald Trump pare să se distanțeze de propria sa propunere de a se crea cu Rusia președintelui Vladimir Putin un centru de securitate cibernetică pentru combaterea hackerilor și a tentativelor de amestec în procesele electorale. Duminică, după ce a fost criticat vehement de propriul Partid Republican, Trump a comentat pe Twitter faptul că am discutat cu președintele Putin despre securitate cibernetică nu înseamnă că se va și întâmpla ceva. Tot Trump și tot pe Twitter anunțase cu câteva ore mai devreme că a discutat cu Vladimir Putin la Hamburg despre centrul de securitate cibernetică. Cei doi președinți s-au întâlnit pentru prima dată vineri în marginea summitului G20 cu luni în urmă. Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Rusia, după toate probabilitățile la ordinul lui Vladimir Putin, au intervenit în campania electorală americană pentru a submina șansele de victorie ale democratei Hillary Clinton. Și secretarul de stat american Rex Tillerson a lăudat curajul turcilor care s-au opus anul trecut tentativei de lovitură de stat, dar nu a menționat într-un discurs rostit tot duminică, dar la Istanbul, sutele de mii de demonstranți care tocmai cereau în oraș încheierea stării de urgență, transmite agenția Reuters. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din serie, pur și simplu.
Toate materialele noastre video le puteți urmări și pe canalul YouTube al Europei Libere. Găsiți aici, între altele, un fragment din conferința de presă a președintelui rus Vladimir Putin după summitul G20. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale, vă invităm să ascultați cel mai proaspăt podcast al Europei Libere, Politigraf, despre piața medicamentelor și de ce guvernul renunță la prevederea legală despre distanța minimă dintre farmacii.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Nicu Gușan și Ala Ceapai. În continuare, vă propunem un interviu cu analistul român Iulian Chifu despre efectele primii întâlniri față în față a președintelui american Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin la sfârșitul săptămânii trecute în marginea summitului G20 de la Hamburg. L-am întrebat întâi de toate pe Iulian Chifu dacă, după întâlnirea celor doi șefi de stat, s-ar putea produce anumite schimbări în privința crize prin care trec relațiile americano-ruse.
A fost vorba despre o pertractare mai degrabă tranzacționistă și netransparentă. Însă, cu certitudine, la nivelul declarațiilor și la nivelul reacțiilor pe care le-a avut presa rusă, putem să constatăm faptul că suntem mai degrabă pe o traiectorie de, haideți să spunem, cooperare, dacă nu cel puțin de dialog între Statele Unite și Federația Rusă, în orice caz nu una de coliziune și de conflict.
Aparent, președintele Donald Trump vrea să relanseze relațiile Statelor Unite cu Rusia, asemenea predecesorilor săi, dar care n-au avut neapărat mare succes. În ce măsură, domnule Chifu, credeți că îi va reuși iată actualului președinte american acest lucru?
Nu știu, evident că aceste lucruri se petrec în condiții distincte. În momentul de față, ceea ce putem constata cu certitudine, după vizita secretarului de stat Tillerson la Moscova și după vizita ministrului de externe Lavrov la Casa Albă, putem să vedem, dacă vreți, în prima fază chiar faptul că cele două superputeri, Statele Unite alături de Federația Rusă, nu aveau o agendă. Se vorbea atunci despre tentativa de a identifica, de a crea niște grupuri de lucru pentru a identifica probleme mici care ar putea fi abordate în așa fel încât în timp, pe măsură ce se construiește încrederea, să se treacă și la marile teme. În ceea ce privește cealaltă componentă, să spunem, vizita în Statele Unite, în afară de șocul și, mă rog, reacția vocală în momentul în care niște poze au fost exfiltrate din biroul oval făcute cu Lavrov și cu fostul ambasador al Federației Ruse, Serghei Chisiac, ei bine, și acel moment părea mai degrabă de un optimism excesiv și jucat de către Serghei Lavrov, tocmai pentru a sublinia prezența Statelor Unite în prim plan, faptul că este acceptată la negocieri, faptul că a fost depășit momentul de hiatus și de confruntare directă cu Federația Rusă. Însă nu trebuie să uităm că în aceeași linie, imediat după un asemenea episod, am avut doborârea unui avion sirian și întreruperea acelei comunicări de deconflictualizare la nivel militar pe Siria. Deci, avem un pachet de elemente, mai degrabă într-un spațiu, într-un registru negativ, de confruntare, de divergență.
Domnule Chifu, mulți observatori și analiști din Occident au remarcat faptul că la întâlnire au participat un grup restrâns de persoane, doar cei doi președinți și miniștrii lor de externe, Rex Tillerson și Serghei Lavrov, sigur și traducătorii. S-a spus că asta ar arăta că relațiile americano-ruse în acest moment sunt foarte personalizate. Dumneavoastră, cum le vedeți și despre ce ar vorbi această personalizare?
E posibilă și această interpretare, am urmărit-o și eu cu atenție, restrângerea participării, absența consilierilor pe securitate națională de la asemenea întâmplări, de asemenea întâlniri, care sunt extrem de importanți, absența ambasadorilor, poate însemna și capacitatea de a merge mult mai departe cu discuțiile, de a aborda lucruri mai în profunzime, de a aborda lucruri mai sincer, mai deschis, chiar dacă substanța lor este mai degrabă contundentă și, în egală măsură, absența după aceea unei conferințe de presă comune, a unor declarații a celor doi președinți ai Federației Ruse și ai Statelor Unite, ridică dubii și putem să manifestăm foarte clar rezerve, tocmai pentru că această ermetizare a discuției, haideți să-i spunem, o lipsă de transparență, nu sunt neapărat, nu numai uzuale, dar nu sunt unele în măsură să creeze încredere în raport cu terții, în raport cu toate celelalte state ale lumii, în raport cu statele despre care s-a discutat în spatele ușilor închise. Deci aș spune că această întâlnire personalizată a avut drept efecte secundare lipsa de comunicare și, haideți să spunem, și o lipsă de clarificare a unor poziții care au fost vădit divergente. Am avut declarații distincte în cele două tabere, de exemplu, privind discuția legată de implicarea Federației Ruse în alegerile din Statele Unite prin intermediul hackerilor și întreaga această poveste. Deci, confuzia, lipsa de transparență, opacitate, iată sunt caracteristicile acestei întâlniri deloc edificatoare.
Confuzia e și în cazul Ucrainei. Nu e limpede deocamdată dacă s-a vorbit sau în ce măsură s-a vorbit despre Ucraina. Sau cel puțin Ucraina nu pare să fi jucat un rol important pe durata discuțiilor, cel puțin așa pare. Pe de altă parte, iată, duminică, Rex Tillerson a fost la Kiev împreună cu noul emisar special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, numit de curând în funcție. Este acesta un semnal că totuși Statele Unite vrea să joace un rol mai mare, mai activ în rezolvarea conflictului din Ucraina și poate prin extensie în rezolvarea conflictelor înghețate din Estul Europei, inclusiv în regiunea transnistreană?
Nu, cred că aici este o exagerare majoră. Nu se pune problema în acești termeni. În ceea ce privește Ucraina, nu trebuie să uităm că semnalele extrem de importante au fost date de întâlnirea pe care președintele Poroșenko a avut-o la Casa Albă, primit de vicepreședintele Pence, dar și cu președintele Trump. Această întâlnire a precedat tete-a-tete-ul dintre președintele Trump și președintele Putin. E un semnal și acesta. Pe de altă parte, faptul că imediat după această reuniune, secretarul de stat american a simțit nevoia să plece la Kiev pentru a-l prezenta pe postul ambasador al Statelor Unite la NATO în noua sa calitate și pentru a da asigurări privind susținerea mai departe a Ucrainei, a suveranității sale, integrității teritoriale și independenței, ne arată că această opacitate a reuniunii Trump-Putin a fost resimțită și la nivelul administrației americane, ca și presiunile făcute în legătură cu nevoia de a ști cum au curs aceste discuții și care sunt eventualele poziționări ale celor doi actori în raport, iată, în cazul de față cu Ucraina. Aș mai sublinia însă un lucru, pentru că a decupa strict discuția Putin-Trump, a nu discuta despre discuții telefonice numeroase până astăzi între cei doi, dar în egală măsură a nu discuta despre alte întâlniri care au avut loc în marja G20, în mod special ceea ce s-a întâmplat cu două zile înainte, ar fi o impunitate. Iată, la Varșovia am avut același președinte Trump într-un discurs public extrem de puternic în care Rusia a fost o țintă directă, în care susținerea pentru statele din estul Europei, pentru Polonia în primul rând, pomenit aici, a fost extrem de vizibilă. Am avut și discursul la reuniunea celor trei mări de la Varșovia, reuniunea celor 12 state din Europa Centrală și de Est, unde din nou Statele Unite s-a anunțat ca un partener direct privilegiat.
Domnule Chifu, în contextul celor spuse de dumneavoastră, am văzut că deși ambii președinți s-au arătat mulțumiți de discuțiile avute, totuși Statele Unite continuă să critice Rusia în privința implicării în Ucraina. Nu am văzut ca americanii să spună că vor înceta acele sancțiuni impuse Rusiei. Ce spune de fapt asta despre relațiile Statelor Unite cu Rusia în prezent și dacă se înțeleg Statele Unite cu Rusia, atunci până unde, domnule Chifu?
Ambele părți au recunoscut că nivelul relațiilor este cel mai jos de la căderea zidului Berlinului, de la încheierea războiului rece. A anunța satisfacția pentru o întâlnire nu înseamnă altceva decât niște pași de dialog care au lansat, să spunem, au deschis posibilitatea ca aceste relații să înceapă pas cu pas să fie reconstruite. Nu putem să excludem, și ați remarcat foarte bine, un număr foarte mare de teme în care divergențele se mențin. Federația Rusă nu a trecut și nu a avut cu ce să construiască încrederea în privința faptului că este un partener viabil și care își păstrează și poate susține angajamentele odată ce le-a încălcat deja cu anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei, cu acțiunile extrem de virulente militare din secția de sud și Abhazia, cu militarizarea Crimeei și acțiunea sa expediționistă în estul Mediteranei, respectiv în Siria. Suma acestor elemente nu au fost trase din memorie și de pe spațiul de dezvoltare de acolo, din motivul pentru care nu se poate pune problema ridicării unor sancțiuni, nu se poate pune problema unor schimbări bruște de poziționare în raport cu Federația Rusă. De altfel, știți că la nivel intern, președintele Trump are niște limitări majore. De aceea, orice gest pe care îl face Donald Trump în aceste domenii, securitate, politică externă, apărare, dar în special în ceea ce privește ridicarea eventualelor sancțiuni de către Rusia, sunt supuse unui control al Congresului Statelor Unite, care limitează în mod substanțial libertatea de acțiune a președintelui Trump. Nu trebuie să uităm nici această componentă care vine și moderează foarte mult orice tip de angajament pe care Donald Trump l-ar fi putut lua în spatele ușilor închise, care și el trebuie adus în fața Congresului pentru a-și afla validitatea deplină.
Domnule Chifu, înainte de a încheia această discuție, am vrea totuși să aflăm opinia dumneavoastră despre acea declarație adoptată de Duma de Stat din Federația Rusă, în care deputații ruși și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce au numit ei tendințe negative în evoluția situației privind Transnistria. Guvernul de la Chișinău a criticat această declarație și președintele Igor Dodon a părut să o critique. Dumneavoastră, ce părere aveți despre ea și de ce acum această declarație?
Cred că în momentul de față Federația Rusă realizează că nu mai are instrumente de control, nici măcar de influență în ceea ce privește regiunea separatistă, că cele două state, odată ce s-au înțeles, odată ce își respectă suveranitatea, integritatea teritorială și independența și preia și Ucraina sprijină Republica Moldova pentru a prelua controlul asupra acestei regiuni separatiste, deja din acest moment capacitatea de influență a Federației Ruse este redusă în mod dramatic. Ceea ce se va întâmpla în timp va trebui să vedem. Evident că luarea de poziție de la Moscova la nivelul Dumei de Stat are o relevanță marginală, mai degrabă de imagine și în războiul informațional.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul român Iulian Chifu. Interviul integral îl găsiți la europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presiei. Până atunci însă sinteza știrilor din această dimineață cu Ileana Giorchescu.
La Chișinău are loc noua reuniune informală a ministrilor de externe din parteneriatul estic cu participarea comisarului european pentru vecinătate Johannes Hahn. Secretarul de stat american Rex Tillerson, aflat duminică la Kiev, a declarat că Rusia este cea care trebuie să facă primii pași pentru a reduce tensiunile în estul Ucrainei. Totodată, Tillerson a precizat că scopul Statelor Unite este de a restabili integritatea teritorială a Ucrainei. Președintele american Donald Trump pare să se distanțeze de propunerea sa de a crea cu Rusia președintelui Vladimir Putin un centru de securitate cibernetică pentru combaterea hackerilor și a tentativelor de amestec în procesele electorale. Duminică, după ce a fost criticat vehement de propriul Partid Republican, Trump a comentat pe Twitter, citez, faptul că am discutat cu președintele Putin despre securitate cibernetică nu înseamnă că se va și întâmpla ceva. Secretarul de stat american Tillerson a lăudat curajul turcilor care s-au opus anul trecut tentativei de lovitură de stat, dar nu a menționat într-un discurs rostit tot duminică, dar la Istanbul, sutele de mii de demonstrați care tocmai cereau în oraș încheierea stării de urgență. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, reportaje și comentarii le găsiți și pe internet la europalibera.org. Le puteți citi și de pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europa Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:21, continuăm cu o scurtă revistă a presiei. Parlamentul European nu închide toate ușile în fața schimbării sistemului electoral din Republica Moldova. Așa sună titlul unui editorial semnat de analistul politic Nicolae Negru pentru ziarul național.media. Autorul crede că opoziția de la Chișinău nu trebuie să se îmbete cu apă rece pentru că rezoluția din 4 iulie a Parlamentului European cu privire la asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova lasă totuși o portiță pentru schimbarea sistemului electoral. Mai exact, ar fi vorba, după părerea lui Nicolae Negru, că precondițiile stabilite în rezoluția Parlamentului European sunt vagi, interpretabile. Analistul scrie că formulările din document sunt generale, iar în text, citez, nu se subliniază că trebuie respectate pe deplin toate recomandările, fără excepție, după cum au declarat liderii Uniunii Europene în privința avizului Comisiei de la Veneția. Privind adevărul în față, mai adaugă Nicolae Negru, trebuie să recunoaștem că a fost naiv să se creadă că Bruxelles-ul va rezolva problemele Republicii Moldova de la distanță. Și politologul Dionis Cenușa scrie într-o analiză publicată de agenția de presă IPN că stimularea reformelor în Republica Moldova poate reuși cu adevărat nu prin acordarea unei perspective europene mai clare, dar prin perfecționarea condiționalităților, dar și alocarea asistenței financiare în strânsă corelație cu progresul practic al reformelor. Cu alte cuvinte, autorul analizei sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să monitorizeze mai îndeaproape mersul lucrurilor în Republica Moldova. Citez, reformele pot fi încurajate prin intermediul unor condiționări reînnoite, compartimentate și individualizate. În opinia lui Dionis Cenușa, cetățenii așteaptă de la Uniunea Europeană o poziție mai principială și mai critică față de guvernare, acuzată de corupție politică, politizarea instituțiilor și fraudarea a banilor publici. Și Transnistria e Republica Moldova. Sună titlul unui alt articol care mi-a tras atenția, semnat de Răzvan Von, coautor al unui blog de pe adevărul.media. El se referă la declarațiile recente ale unor deputați din Duma de Stat a Rusiei, printre care și Kalashnikov, care au acuzat Kievul și Chișinăul că sugrumă Transnistria și iau decizii fără a consulta Tiraspolul. În acest context, autorul comentează că, de fapt, o blocadă reală a regiunii transnistriene nu există. Răzvan Von crede că Kievul ar fi sigilat frontiera terestră cu Transnistria doar pentru anumite măsuri de protecție după ce Ucraina a pierdut Crimea și Donbasul. Totodată, potrivit autorului, Chișinăul nici nu are interesul, dar nici nu a instituit o blocadă reală pentru malul stâng al Nistrului. Răzvan Voncu crede că la Chișinău în continuare sunt grupuri care au interese inclusiv economice, astfel ca Transnistria să servească mai departe drept platformă pentru afaceri ilegale, subterane, dar și profitabile în același timp, mai sugerează autorul. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici. Mai multe găsiți în presa de astăzi.
Hey! Constant, dovlecei asta să așa lungi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aud tot mai multe voci nemulțumite de faptul că vorbesc despre mișmașurile taxatorilor din troleibuze. Voci care îmi spun să mă ocup de chestii serioase, nu de prostii. Ok, așa o să fac. Dar înainte să abandonez tema frivolă, o să vă mai povestesc un episod, unul care a avut loc marți într-un troleibuz de pe ruta 22. Văzând un tânăr care îi dădea taxatoarei 2 lei fără să ia biletul, n-am putut să mă abțin și l-am întrebat: de ce nu iei biletul? Dar tu ce treabă ai cu asta? Cine ești ca să-mi dai sfaturi? Eu fac ce vreau, îmi răspunse tânărul, holbându-se la mine cu nedumerire. Nu poți să faci ce vrei în acest caz, pentru că trolebuzul nu e al taxatoarei și regia are de suferit, am încercat să-i explic. Te-am întrebat cine ești de-mi dai sfaturi, insistă tânărul, care nu părea foarte politicos în raport cu oamenii mai vârstnici. Sunt un ziarist, lucrez la un post de radio și consider că tu potențezi un mișmaș. Dar tu cine ești? L-am întrebat. Sunt Charlie Chaplin. Mișmaș? Băi, voi ziariștii, mai bine ocupați-vă de mișmașurile adevărate, de furtul miliardului. Ceea ce fac eu aici e floare la ureche. Acolo sus se fură ca în codru, ripostă cu convingere fermă tânărul, care era destul de obraznic. Și dacă acolo se fură, trebuie și tu să pui umărul la un furt mai mic. L-am întrebat, simțind deja că discuția noastră e inutilă. Băi, ziaristule, lasă-mă în pace. Ai grijă de analiștii voștri, ei fură mai mult, zise Charlie Chaplin și ieși din troleu la o stație. Asta am vrut să vă spun. Comentariile mi se par deprisos, abandonez tema asta insignifiantă și o să încerc să mă ocup de teme mai serioase. Mergem înainte, firește!
Despre Ștefan cel Mare și idealurile istorice ale românilor, relatează de la Bruxelles Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
După ce Ștefan a fost canonizat în România, devenind sfânt, e mai greu să-i vezi azi imaginea adevărată. A fost, de drept, un diplomat și comandant militar de excepție. Ca să domnești aproape jumătate de secol, indică putere absolută, dar și viclenie, capacitate administrativă, inteligență și cruzime ieșită din comun. Ceea ce ne învață însă istoriografia noastră oficială e partea neumană a eroilor și sfinților istorici. Ce spun însă cronicarii? Cronicarul Grigore Ureche, de exemplu, despre Ștefan cel Mare și Sfânt, spune: fosta Ștefan Vodă, om nu mare de stat, mânios și de grabă a vărsat sânge nevinovat, de multe ori la o spețe omora fără județ. Adică degeaba, fără judecată. Bea, se îmbăta și hăcuia boierii pe care i-avea la îndemână. Tot Grigore Ureche ne spune: Ștefan Vodă, om războinic și de-a pururea trăgându-l inima spre vărsare de sânge, nu peste vreme multă, în al cincilea an de domnie, se sculă și s-a dus în Ardeal de a prădat țara secuiască. Foarte simplu, Ștefan cel Mare s-a dus peste munte, într-o regiune populată de alt neam, de unde s-a întors cu pradă bogată. Sigur, e mai puțin grav și violent genocidar decât ce a făcut Petricei Covodă în Bugeac, care, cum ne spune Neculce, s-a dus împreună cu cazacii și a ars în Bugeac muierile tătărești cele burduhoase, le spinteca și punea copiii în pari. Românii trăiesc în asemenea idealuri istorice pentru că nu s-au împăcat cu trecutul. Noi credem că am fost stavila Europei, dar ce te faci dacă sârbii aduc și ei dovada că ei au făcut asta? În 1389, la Kosovo-Polie, în Kosovo de azi, oastea țarului sârb Lazar a fost anihilată de hoardele sultanului Murad, ambii dându-și obșteșcul sfârșit pe câmpul de bătălie. Așa e, spunem noi, dar mai târziu, când Serbia devenise un pașalâc, Ștefan cel Mare a fost numit de un papă atletul lui Hristos, după victoria de la podul înalt. Însă atletul lui Hristos era un titlu acordat, cum e azi legiunea de onoare franceză. Un alt papă îl dăduse deja albanezului Skanderbeg. Întreaga autoglorificare românească patriotică e pusă astfel la grea încercare. Toți balcanicii își arogă titlul de campioni în confruntarea cu turcii și toți caută să-și ascundă duplicitatea istorică, precum faptul că de multe ori oști creștine au participat alături de cele ale sultanilor turci la atacarea altor creștini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră matinală se apropie de sfârșit. Nu uitați, vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Dreptul tău și un punct de vedere al analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Iar colegul nostru, Lucian Ștefănescu, ne va face o nouă călătorie în lumea muzicii la dicționarul de sunete rare.
Noi punem punct aici, la Ceapaie și Nicu Gușan împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un început de săptămână cu spor.
Aici Radio Europa Liberă.